Bueno, boas noites.
Pues damos comenzo entón ao pleno ordinario do día 27 de marzo de 2019. Nos vamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é dar conta da liquidación do orzamento do exercicio 2018.
Resolución da Alcaldía, visto que con data 14 de febrero de 2019 e tose providencia por inicio da aprobación da liquidación do exercicio económico 2018, visto que con data 20 de febreiro de 2019 foi emitido informe de intervención en conformidade co artículo 191.3 da Lei de Facenda Locais, visto que o 20 de febreiro emiteuse informe de evaluación de cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria do cumprimento da regla de gasto e débeda pública, visto informe proposta da Secretaría de 27 de febreiro de 2019 de conformidade co artículo 191.3 da Lei do texto refundido da Lei de Facendas Locais e o artículo 91 do Real Decreto 500/1990, resolvo, primeiro, aprobar a liquidación do orzamento deste Concello correspondente ao exercicio económico 2018 cos estados que forman parte do expediente de liquidación que reproducen toda a documentación que regula a orden tal tal, pola que se aproba a instrucción do modelo de, normal de contabilidade local, incorporando esta resolución a magnitudes máis importantes e que resumen a totalidade de xestión económica e financiera da entidade. Resultado cementario axustado negativo de 53.810,15, atopándose, polo tanto, o Concello nunha situación de déficit. Remanente tesourería para gastos xerais negativo de 156.393,54 €. Incumplimento do objetivo de estabilidade orzamentaria entendida como situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición regulamentaria. Incumplimento do objetivo da regla de gasto entendido como situación na que a variación do gasto computable non supera a taxa de referencia do crecemento do PIB correspondente a ese exercicio. Cumprimento do límite da débeda, segundo o artículo 53 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e da Forro Neto positivo. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación, de acordo co establecido no artículo 193.4 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. E terceiro, remitir copia da mesma antes da finalización o mes de marzo, de conformidade co establecido na correspondente orden, porque se desenvolven as obrigas de suministración da información prevista na Lei Orgánica 2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Bueno, isto é dar conta, non se vota, pero se alguén quere dicir algo, pois pasamos entón ao seguinte punto do orden do día. Que a aprobación se procede da modificación do convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 25 de marzo de 2019. E informe se procede sobre a modificación do convenio de adhesión da Axencia de Protección de Legalidade Urbanística. Dase conta da comunicación remitida pola Axencia de Protección de Legalidade Urbanística a APLU sobre a ampliación das competencias delegadas na mesma, ponendo a disposición dos concellos adheridos a posibilidade de modificar os convenios de adhesión. A vista da mesma, propónse modificar o convenio de adhesión nos seguintes termos. Primeiro, modifícase o parágrafo 3º da estipulación 2ª, delegación de competencias, quedando redactada nos seguintes termos. A resolución dos recursos administrativos interpostos contra os actos editados pola Axencia en exercicio de competencias delegadas corresponderá igualmente á Axencia, despois do informe previo do Concello, que deberá emitirse no plazo máximo dun mes, transcurrido o cal continuarase coa tramitación do recurso. Segundo, modifícase a estipulación 3ª, réxime económico do seguinte do segundo seguinte. A letra A do parágrafo 1º que é relatado do seguinte xeito. A Axencia transferirá ao Concello 10% do produto das multas coercitivas e sancións e, como máximo, 30.000 € anuais, efectivamente recaudadas pola Axencia no tramo municipal de Vedra. suprime esa letra B do parágrafo primeiro ao quedar o suposto da transferencia por sancións integrada na letra A. Modifícase o segundo parágrafo quedando redactado o seguinte xeito. O importe das multas coercitivas e das sancións impostas pola Axencia en exercicio de competencias delegadas polo Concello serán ingresadas polos suxeitos obrigados directamente na conta xeral da Axencia. No suposto que non sexen abogadas en período voluntario, a Axencia solicitará da Consella de Facenda o seu cobro pola vía de constriximento. Ao finalizar cada exercicio anual, a Axencia transferirá ao Concello unha cantidad equivalente ao 10% dos ingresos percibidos e como máximo 30.000 euros anuais polas multas coercitivas e sancións recaudadas no tramo municipal. Este modelo de financiamento será de aplicación ás multas coercitivas e sanción impostas a partir da entrada en vigor da presente modificación, sen afectar ás multas e sancións impostas en períodos anteriores, aínda que se recaden unha vez entre en vigor a presente modificación. Terceira, no tocante a estipulación cuarta, obligacións asumidas polo Concello modifícanse as obrigas contempladas nas letras C e E, nos termos seguintes. C. Cando o Concello adherido remita denuncia por obras e usos do solo sen licencia ou sin axustarse ás súas condicións, deberá chegar un informe técnico co contido suficiente para incoación dos expedientes administrativos de que procedan. En todo caso, e como mínimo, deberán identificarse as persoas responsables da actuación inspeccionada, as obras obxecto do expediente, así como os incumprimentos da normativa urbanística. E. Emitir informe previo á resolución dos recursos interpostos contra actos ditados pola Axencia en exercicio de competencias delegadas no plazo máximo dun mes, transcurrido cal, continuarase coa tramitación dos recursos. Cuarto, engádese a cláusula octava no relativo á protección de datos co seguinte tenor literal. Protección de datos de carácter persoal. As partes asinantes obríganse ao cumprimento do Reglamento 2016-679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección de persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos, polo que se derroga a Directiva 9546-CE, Reglamento Xeral de Protección de Datos, da Lei Orgánica 1599, polo que se aproba o Reglamento de Sonamento da Lei Orgánica de Protección de Datos e demais normativa vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos. A asinatura do presente convenio superá o consentimento expreso das partes asinantes para incluir e facer públicos os datos persoais que consten no convenio e máis o resto de especificacións contidas no mesmo de conformidade co artículo 15 da Lei 1/2016 de Transparencia e Bo Goberno e do Decreto 126/2006 polo que se regula o rexistro de convenios da Xunta de Galicia. A Comisión de Urbanismo e Plans informa coas extensións, informa favorablemente coa extensión de PSDG e BNG a modificación do convenio.
Alguna cuestión?
Boas noites. Bueno, nos, neste punto nos vamos a abster. Porque, bueno, o funcionamento da APLO e do Concello do Urbanismo, pois non sei se nos houbéramos arreglado así. Nos vamos a abster.
Sí, nos abstémonos tamén. E nada, un recordatorio máis. Non recibimos a modificación, eu non a teño no correo electrónico, outra vez con dous días de antelación, non tiven moito tempo para consultar, en fin, abstémonos.
Bueno, nese último, non sei se, porque o certo que estamos constatando, de feito, estuveron os aquí os informáticos, porque creo que neste dous días sigo bastante problemas cos correos. Incluso, non sei, e por aí do fato unha pregunta, se recibistes, a parte desta invitación por escrito, se recibistes por correo electrónico.
Non.
Claro que tuvemos problemas estes dous días cos correos electrónicos. Xa, pero estuveron os toda a mañá aquí por un problema informático, precisamente cos correos.
Sí, pero quero dicir, unha modificación, unha cousa é isto e está ben. Outra cousa é unha modificación do tema do convenio do APLU que é como se rixe o urbanismo no Concello. É dicir, é moi complicado, por moito que Molera de Salí fai dous días, ou por moito que o secretario, e incluso que me parecera razonable, é que non o teñan. Non podedes, levamos así 8 anos, non podedes pedirnos que votemos algo que non temos. É que non o teño, físicamente, non o puiden ler, non o puiden consultar, nada. Inclusive, cando quixen consultalo, atopeime con unhas notas que tomei na comisión, revisen o correo, porque imaginen que eu tería, e non o temos, é que sentelo como queredes que votemos nada. Non hai moito que facer de aí.
Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois aprobase con 7 votos a favor do PP, e 6 abstencións, 4 do PSOE, unha do Concello non escrito e unha do BNG. Pasamos ao cuarto punto, que acorde o proceso sobre modificación das bases para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro no termo municipal.
Bueno, informe da Comisión de Economía Especial de Contas, día 25 de marzo de 2019, sobre modificación de bases para a concesión de subvencións en su momento. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSDG, BNG e do concelleiro non escrito, don Roberto Castro, informa favorablemente as citadas modificacións.
Bueno, aquí, como xa se falou na comisión, pois o que se trataba era de as bases estas que se sacaron pois de axudas para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro, pois facer pequenas modificacións no punto 2, nos requisitos, pois para que poidan acceder o máximo número de asociacións, neste caso era pensando un pouco na AMPA do CRAC, que quedara fora, que quedou fora desta vez porque tiña sede social en Boqueixón e desenvolve pois moitas actividades pois aquí en Vedra e tamén en Boqueixón. E quedou fora e non pudo acceder. Despois fixéronse outras modificacións no punto número 7 nos criterios de valoración. Cambiouse tamén a puntuación e introduciuse un punto novo en relación a accións que fomenten a igualdade de oportunidades e que inclúan a perspectiva de xénero. Modificáronse algúns anexos para simplificar e non duplicar información. Fixéronse pequenas modificacións tamén no apartado das xustificacións que determinou e aconsellou a tesorera, algún artigo que se introduceu aí novo que nos aconsellou o secretario, corregíronse pequenos erros que se foron detectando e que nos foron tamén comunicando pois as asociacións que eles detectaban. En definitiva, o que se fixeron foi modificacións para, bueno, pois para favorecer a participación, simplificar trámites, papeleo e para mellorar o proceso de xustificación.
Sí, bueno, nos vamos a votar a favor. Isto xa se había visto cando se adicaron as do ano pasado, sobre todo a hora da xustificación. E, bueno, isto que sucedeu campo me parece bueno, que había que... Ten que quedar dentro. Nos, en xeral, vamos a votar a favor. O que sí pedimos é que debían ser máis cartos, claro. Vamos a votar.
Alguna cuestión máis? Pues pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Vamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Aquí estaba unha pendiente por parte de FOO de por que non se rompe son novo, pois finalmente queda pendiente para contestarlo no pleno de abril. Que finalmente conteste xa no pleno de abril. Que non... Como? Que hai unha pendiente túa de por que non ser o pezón novo que xa contesto no pleno de abril finalmente.
Arase de Sir Senrido, eh? Quero dicir que era interesante porque eu necesito a túa contestación para comentar cos veciños. Sí.
Pero claro, non, non te preocupes que vas a ter contestación. No,
pero, no, pero despois xa non me dá tempo. Non podes adiantar a nada.
Bueno, había unha pendiente de Bea que bueno, non era pendiente, seguía o tema este da execución do BBVA, si che podo dar máis datos concretos, porque teñen está notificada ejecutiva por parte da Deputación e teñen ata o 5 de abril para facer o ingreso. 5 de abril da semana que ven, en principio. Se non fran, entonces, bueno, non sei... Non, se está na Deputación. Ellos embargan, justamente. Sí, sí, sí.
Claro. Cobran a parte correspondente e...
Pero bueno, consultados e confirmados, en principio, ata o 5 de abril teñen para facer o ingreso. Vamos a ver. Atrás. Roberto, en relación ao tema, este xean dúas cuestións. Unha preguntame se considerava este asunto unha cuestión urbanística, porque se incumple unha parcial ou considera outra cousa. Esta cuestión entendo que ten os aspectos. Pode ter aspectos relacionados co plan especial de infraestructuras e dotación do sistema de asistencia al 3, efectivamente, e a súa vez tamén relacionados coa Consellería de Medio Ambiente. Por eso simplemente estamos pendientes da súa contestación. Pero, bueno, entendo que ten os dous aspectos. E, en relación á devolución da parcela, me gustaría xa dicirche que estaba firmado, pero, e ora non foi por voluntade das partes, ninguna das dúas partes. Foi, que pase o documento bastante complexo, notaría, nesta semana reclamarnos máis documentación, sobre todo técnica, donde estas historias todas das relacións catastrais, porque son hai segregacións, agregacións, etc. Entón, sabía que falta toda esa documentación técnica, que xa teñen prácticamente toda, para a semana, en principio, xa debía estar absolutamente toda, e, de feito, está, digamos, quedouse para 8 de abril para facer a firma, entendendo que, bueno, aí xa estaría toda a documentación. Xa, non é cuestión de voluntad das partes, neste caso, que o notario pideu máis documentación, sobre todo técnica, en relación a ese documento. Está pendiente o tema da devolución da mala empresa, que executou as obras de reforma do campo de Fulvedra, e... Bueno, como xa ti ven adiantaxe en o momento, bueno, pois en pedido de devolver o aval porque ten uns informes florales da dirección de obra, non? A dirección técnica indícame que o soporte foi ben executado no seu conxunto e que a capa asfáltica é de primeira calidad, moi por encima das especificacións de proxecto e con capacidade adenante superior aos requerimentos técnicos para ese tipo de usos deportivos. Apareceu, efectivamente, un par de puntos na zona de Chan, pequenos, que reteñen que temporalmente máis agua en casos de extrema pluviosidade, débese a pequenos asentamentos do terreno neses puntos, non? E a súa sustitución sería de un sector máis grande de pista, que habría que actuar nun sector moito máis grande de pista, e o acabado xa non sería continuo, mostrándose un parche en puntos. Vamos, o que me vou dicir é que agora mesmo é peor o remedio que a enfermedade, non? E que, ademais, na actualidade, en principio, non están pedindo uso nin pon en risco os usuarios. E creo que, por outro lado, non había pendientes nada máis. E agora pasamos ás propias, vamos a poner aquí, as propias preguntas do último pleno, dos rogos e preguntas por parte de Bea. Bueno, creo que xa se adiantou naquel día, cando facías que na página web se votaban en falta a publicación da subvención da Deputación. Bueno, outro día xa se veu, pero bueno, pasarme incluso impreso, pois que faz unha afirmación que non é certa, porque si se publicaron na actualidade municipal na página web. Si se publicaron as subvencións as convocatorias das súas entidades da Deputación da Coruña 2019.
Es que se retiraron.
Non sei.
Pero... Está.
Na actualidade isto bueno, pois sí se publicaron, ¿eh? Vale. ¿Cómo? Bueno, Manolo ve una sose. Entonces, bueno, esto está impreso, ¿eh? Está impreso de hoxe, además. Que decir, no, de acuerdo. Bueno, na segunda que facías en relación a ese tramo de pista do Concello de Santiago que une San Xulián con Teo, etc., que o alcalde de Santiago preguntaxe e díxoche que ninguén tiña solicitado ningún tipo de arranxo, e xa me parecía que iba a estar equivocado. E está equivocado. Non digo que xo contara de mala fé, de logo. Non dudo que él non saiba si se presentou ou non, pero sí, desde 2019 xa neio 2017. Por registro, nada máis. E aparte, con fotos, planos e todo. 2019 de xaneiro 2017. É certo que se mandou ao concelleiro de obras, ou a concelleira de obras... Mandouse a concelleira de obras. De acordo? Non contestaron. Non existiu. Bueno, quero dicirche que eu non digo que isto non chegara a Martiño. Ora, que o Concello de Vedra por registro e por escrito solicitou, sí, de acordo. E creo que ora non fixen a pregunta hoxe, pero creo que ademais reiteramos ora todo por escrito a solicitud, eh? Creo que sí. Vale. De forma verbal. Bueno, unha terceira pregunta que tiña sobre o préstamo, pregunta se as cartas están disponibles ao préstamo para cara a primeira fase de saneamento. Non está aquí. Se están disponibles unha conta ou se están facendo uso deles, están nunha conta bancaria e só se poden facer uso, única e exclusivamente, para esa primeira fase de saneamento da parroquia de Vedra, non para ninguna outra historia. A cuarta, a do plan de igualdade, esta, non me acordo de mirala, e queda para o pleno de abril. Ti, Ramón, vamos a ver. A primeira, un comentario que non comparto. A segunda, decíasme ali no lugar de Lagoa, ali en Santa Cruz, estaba realizando un abrasamento, non. Ali, o que se fixo son obras de pluviais, recordando que as casas non poden verter residuos das quinetas. A terceira, se se vai en relación con todo o municipal, paso a palabra a Enrique, que era se vai a ver en todo o municipal este ano ou algún tipo de actividade.
Bueno, o Concello que fixo foi organizar un baile de entroido no Centro Social de Vedra o sábado, día 2 de marzo, e un concurso familiar de disfraces na Casa das Artes o luns 4 de marzo.
En relación ao local do Grupo Municipal PSOE das caixas de correo, que efectivamente as caixas de correo é unha cosa interesante, están sin poñer, pero espero que ahora a principios de abril telas colocadas. Estamos pensando unha solución de non de poñelas no edificio, sino nun soporte independiente, etc. Entón estamos, bueno, esperemos que ahora a principios de mes estén colocadas. A quinta é un comentario, a sexta é un rogo, a sétima, que falabas da enfermería pediátrica, a enfermería pediátrica xa está aí, exercendo no centro de saúde, nos días que está a pediatría, non? Dime.
Non me refería a enfermería pediátrica. Referíame a enfermeras en sí.
Pois esa, se deberías a enfermería en sí, esa mesma pregunta fixera FOU no pleno pasado, esa contestei nese pleno. Esa pregunta. A mesma, non?
No me va a recordar, que no tengo mala memoria, joder.
Notaba sobre a noticia que se nos medios de que, bueno, estudiante do OCC suspendía o transporte metropolitano, etcétera, etcétera. Eu, bueno, se sempre dicen, creo que non oculto, que o transporte é un gran déficit en Vedra. Creo que sempre dicen que agora se abría e se abre esa oportunidade histórica para corrixilo. Ata agora todos sabedes que era legalmente era inviable, era imposible. Gobernara quen gobernara. E é por ilo que por parte do Concello se presentou unha proposta cara ao novo transporte metropolitano a entrar en funcionamento, sabéis, a finales, o que afecta a nós, pois sabedes que na prensa está salindo uns, pero que nos afecta a nós é a finales do 19 e principios do 20. Creo que a nosa proposta é ambiciosa e a súa vez é realista, na que creo que se se estimara na súa totalidade resolverá un problema histórico en Vedra. Non? Proposta que en gran parte e con estes criterios de ambición e realismo foi feita de como un acordo con Teo e que, por suposto, non podía ser de outra maneira, pois seguimos defender e facer toda a forza posible que podamos para que estive. Non? Eso por descontado. A novena que falaba sobre unha campaña Wi-Fi for You na que se daba acceso gratis de Wi-Fi, etc. Esta subvención solicitouse nunha primeira convocatoria en maio de 2018, pero foi esa convocatoria foi anulada pola Axencia Europea encargada do asunto por un fallo técnico na plataforma de solicitude, o que é esa convocatoria. Volveuse a convocar en novembro, e o Concello volveu a solicitala, tendo entrada a solicitude na mesma hora na que se abría o prazo oposto, que era porque era de concurrencia. Dos 13.000 municipios que se presentaron, 13.000, só 2.800 obtuveron subvención, entre eles moi poucos de Galicia. Desgraciadamente, o Concello de Vedra non foi seleccionado, posto que se esgotaron os bonos antes de chegar á nosa solicitude. Non obstante, quedaron fondos para novas convocatorias as que o Concello pois, volverá a presentarse.
Entonces, que a subvención é por orden de...
Sí.
Pero non hai criterios de ningún tipo.
No.
Agora, por saber se había algún criterio por lo que...
Bien. Roberto. O tema do camiño, vamos falar do camiño Miñoto e a Carrellesa na zona de Boguixón. Como ben contacho outro día, esa zona non pertence ao Concello de Vedra, pero en calquer caso, a Asociación de Municipios do Concello, do Camiño Miñoto Ribeiro, ten un equipo técnico elaborando a documentación toda para o reconhecimento dese camiño, e darei estar lado desa situación que comentaste outro día, e ademais, creo que é interesante comentarlo non só por ese caso, son por máis casos que se poden dar ao longo do camiño na próxima reunión que se nos convoque a todos os alcaldes. A segunda, que falabas respecto a unha acción pública, unha acción encargada un proxecto do alcalde e a asunción do IDAE, que é saber discrepancia ou concordancia entre o orzamento do proxecto e a proposta orzamentaria da empresa solicitada polo P4. Vamos a ver, o proxecto é o mesmo e a obra é a mesma, todo iso é exactamente igual, tanto na auditoría como na subvención do IDAE, como na licitación e, por suposto, na adxudicación. Porque existe economicamente unha pequena diferencia, porque no orzamento da P4, no proxecto de auditoría, non van incluídos os costes de financiación que sí hai que añadir no caso que se licite a través dunha empresa de servicios enerxéticos, a través dunha ESE. Por eso, no plego de licitación, dentro da P4, incluíense eses costes a maiores. E, sobre todo eso, é sobre que despois licitan as empresas. Finalmente, a baixa do adxudicatario absorbeu ese incremento e incluso baixou algo máis, un pouco máis. Por iso existe esa pequena diferencia. Entón, a P4, no proxecto de auditoría, son 798.760 euros sin IVA, estamos falando todo o precio sin IVA. Repito, son 798.760 euros sin IVA no proxecto, auditoría, na P4, e na oferta do secretario final son 790 con 913,31 sin IVA. E por iso digo que hai unha pequena diferencia, pero pequena. Bien. Ahora preguntabas tamén sobre o pagamento dos torreos pola ampliación da estrada de deputación, Sarandón, tal, tal, tal. Pregunta se en ese caso se fixo o pagamento da ocupación dos terreos con cartos públicos. Bueno, de todo o que comentas ali, salvo error pola miña parte, non teño constancia. Salvo error pola miña parte. De logo non teño constancia do que comentas nesa pregunta. E na última, que faz, que tamén fai referencia ao PSOE, pois contesto no pleno do mes de abril. E a única pregunta de FOU, respecto ao contacto con Ferrovial, se existe unha cláusula que indica que a partir dun número determinado de faróis ofendidos quen ten que pagar o concello, pois iso non é certo. Non sei de onde os acaches, pero non é certo. Non existe ninguna cláusula desas. Ao contrario, o que existe é a prestación P3, que é o de garantía total, que significa o que o propio nome di, non? Como se se afundiran todas. A responsabilidade é da adxudicataria en virtude desa garantía total. E así non o transmite a máis enxeñería que leva o control desta cuestión. E agora pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, sobre o teléfono de comunicación de averías do alumbrado público, non sei se facer un roubo, unha pregunta, non sei como transmitirlo, pero resulta que para a comunicación das averías hai un móvil. Despois, ás 24 horas, hai un 902, ese é un teléfono de tarificación adicional, sendo un servicio público, entendemos que debería de ser un teléfono gratuito. Non sei se iso estaba no contrato, se está previsto, se non, se agora, que a nos non nos parece que sea o correcto, vamos, debe ser un número 900, non sei se usted pensa facer algo ao respecto ou non. E despois sobre o obradoiro de emprego, que solía haber, que o ano pasado non houve, se este ano nos pode decir se vai haber ou non. Nada máis.
Boas noites. Antes de empezar, gostaríame primeiramente agradecer aquí, bueno, públicamente, aos meus compañeros e compañeiras de partido, aos concelleros e concelleras que tuveron a ben darme as súas mostras de cariño, en particular a Carlos por acercarte outro día ao tanatorio. Bueno, nada, agradecervos a todos as vosas mostras de cariño nestes días que tuven aí un baixón. Moitas gracias. E nada, ahora vamos ao allo. Ben, solicitar un arranxo dunha baranda que é ali en Fufín, hai unha baranda que pasa por unha ponte por encima do río Pereiro. É unha baranda que xa leva desde o 3 de febreiro de 2017, que houve unha cicloxénese, que é unha árbore, leva esnaquizada desde aquel tempo. É unha zona onde hai unha ruta de senderismo, é unha altura considerable de 5 metros. E, bueno, consideramos que hai fondos suficientes para arranxala e o que ten que haber é vontade. Polo tanto, solicitamos en nome dun grupo de veciños, eso sí, o arranxo desa baranda para que non acontezan desgracias. Despois tamén temos... aquí les paso, como sempre, un croquis. Ben, tamén nos chega unha queixa que din que en certas aldeas, bueno, non sabemos se é certo ou non, pero gustaríanos que o concello o revisase, din que en certas aldeas hai números das casas que están repetidos. E iso, en consecuencia, xenera que se hai novos carteiros que se confundan e poñan o correo onde non deben, co consiguiente perda de correspondencia algunhas veces. Simplemente solicitamos que se revise se iso é certo e, en caso de que sea certo, esa repetición de números, pois que se arranxe de alguna forma. Ben, tamén queremos saber que opina o grupo do goberno de que Sogama cobre 22 millóns de euros a maiores, male a que só selecciona o 12% do lixo. E tamén nos consta, ou chegou a nos oído, que hai 229 concellos que tratan o lixo en Sogama e que van a aplicar un desconto do 10% no vindeiro recibo. Queremos saber se o Concello de Vedra vai facer eso, se vai aplicar ese desconto no vindeiro recibo aos veciños, e se ten algunha outra medida a tomar con Sogama. Nada máis, moitas gracias, boas noites.
Boa noite. Respecto aos terreos para ampliación para as obras de ampliación da estrada da Deputación de Sarandón, vou ser máis concreto. A cuestión é se ten coñecemento de que se pagaron, en algún caso, con diñeiro público, terreos situados na parte exterior de peches xa executados e peches executados con posterioridade ao plan xeral e que, polo tanto, deberían estar executados con forma de alineación e con ese terreo situado fora da alineación xa cedido. Esa é a pregunta. E, ao respecto a tala da Carballeira Centenaria en Xián, hombre, creo que coincidiremos en que foi unha actuación que é claramente prejudicial cara ao interese público, porque o que se cortou foi unha carballeira centenaria que non se pode recuperar e que tiña claramente pois un fin, un interés xeral. E por outro lado, pois tamén coincidirá que é unha actuación claramente contraria ao plan especial, de que incumple claramente a normativa municipal. Entón, o que lle pregunto é simple. Cal é o interés do alcalde, o interés contrario, pois o interés xeral ou é contrario ao propio cumplimento da normativa municipal para que non incoe pois un expediente de reposición da legalidade, porque dá a entender pois, que está un pouco á espera a ver de que fai medio ambiente. Entón, se é competencia municipal, pois terá que exercer as súas competencias e terá que actuar. Xa advierto que vostede agora é coñecedor da situación, polo tanto entendo que tamén sabe as obrigas que ten nese caso. E xa por último ou penúltimo, respecto do proxecto de renovación do alumeado, hombre, é curioso que efectivamente ese proxecto que lle encargaron a unha empresa, pois que o orzamento do proxecto respecto da adxudicación, do importe da adxudicación, hai unha diferencia de 1%. É clavado, é como casi que a empresa redactora do proxecto soubera pois, que luminarias iban a ser as escollidas para colocar e, bueno, basicamente resulta curioso. Non sei se vostede comparte esta valoración ou non. Bueno, xa por último, non sei se nesta campaña electoral vindeira, pois, ou igual que 12 anos atrás, 8 anos atrás, e hai 4 anos, pois, lle vai prometer un tanatorio municipal aos veciños ou vai aparcar esa promesa. Boa noite.
Bueno. Pois, teño aquí unhas cuantas consultas Mire, estive revisando porque estive falando con María Jesús, co alcalde, máis co secretario, e máis con veciños afectados de San Xulián e de Santa Cruz, e, bueno, sobre o tema da rede de sumidoiros e tal. E, en consecuencia, aunque non son licenciado en Dereito, estive revisando a Lei 8 de 1989, do 13 de abril, de tasas e precios públicos, no tocante a Lei de Tasas e Precios Públicos, no tocante nos conceptos, porque temos unha discusión aí, e parece que non sei, que estamos en total desacordo. No artículo 6, en particular, de tasas e precios públicos, aforro, vou a ler íntegramente, non todo, a trociños, vale, dice, tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en autorización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público. Sigue y dice, cuando los servicios, dice, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. Bueno, y cuando los servicios o actividades no sean de solicitud e recepción voluntaria, vale, es decir, se aplican cando os servizos son obligatorios. Mientras que precios públicos tendrán consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público, cuando prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. En resumo, a diferencia entre la tasa o prezo é que a tasa, a diferencia esa tasa en que, do precio público, en que a tasa, en que esta se paga polo aproveitamento especial do dominio público, a prestación de servicios ou realización das actividades en réxime de dereito público que son de solicitude obrigatorio por parte do contribuinte. E tanto a tasa como o prezo público son ingresos públicos de dereito público. Vale. Isto está recollido na Lei de 8 de 1979, 13 de abril, tasas e precios públicos, publicada no Boletín Oficial do Estado. Quero recordarlle que as tasas municipais, dentro de saneamentos e sumidoiros, a Ordenanza Fiscal Reguladora, a tasa de rede de sumidoiros, publicada con a publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia número 160, en 2004, recolle no artigo 5 que os prezos serán os recollidos nun cuadro de prezos que despois analizaren e que os servicios teñen carácter obligatorio para todas as fincas do Concello que teñan fachadas rúas e que estean, para resumir, a menos de 100 metros. Por lo tanto, temos unha regulamentación municipal que di que os veciños están obrigados a conectarse, temos unha definición de tasa que di que para os servicios públicos, cando existe obrigatoriedade de realizalos, temos un cadro de prezos publicado e aprobado por vostede por ODOM, o 22 de octubre de 2009, que di a Xunta de Goberno por informe favorable da Comisión Informativa de Asuntos Xerais en decisión ordinaria celebrada o 20 de octubre, do ano que andamos, acordou aprobar o seguinte cadro de prezos establecido na Ordenanza Fiscal número 12, reguladora da tasa de sumidores por acometidas á rede municipal. Aparece por aí, por tanto, temos un cuadro de prezos que define isto como tasas, que é o lógico e o razonable. Bueno, visto todo este abano, pregunto, por que cobran un prezo diferente ao recollido no cuadro de prezos das acometidas á rede de sumidores? Dice, que depende dunha tasa, dunha cota tributaria recollida nos arquivos da Deputación e publicada no BOP como apartado, dentro do apartado das tasas. Esa é a primeira pregunta, despois unha solicitude para o secretario, onde solicito un informe do secretario e, ademais, un informe do Servicio de Asesoramento Legal da Deputación da Coruña sobre o presente. E solicito que no informe do secretario se inclúa se o acontecido nos últimos 8 anos en relación á metodoloxía de cobro das taxas de conexión ao saneamento é susceptible de delito. Tamén quero saber cal é o motivo do que o proxecto da segunda fase de rede de saneamento de Santa Cruz e San Mamede fora ampliado contra o proxecto orixinal. Finalmente, unha única aclaración sobre o transporte urbano. A proposta non foi nunca presentada por Vedra, nin foi traballado entre Vedra e Teo. Foi realizada por Teo en exclusiva. Vedra colgouse de ela, previa solicitude do Concello de Teo, e conservo a acta da comisión onde se falaba isto, exactamente con ese enunciado. É dicir, a ver,
vostedes non fixeron nada. Nada de nada, absolutamente nada. Chegoulles un regalo e acolléronse a él sin máis.
Bueno, pues buenas noches a todos. Venga.